Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Виборча кампанія в Україні починає виходити на фінішну пряму. Менше ніж за 2 тижні українці мають зробити свій вибір. Але, як свідчать результати соціологічних опитувань, понад 20% українців з вибором ще не визначились. Ми надіслали запрошення на інтерв'ю лідерам президентських перегонів. І сьогодні в студії лідер фракції «Батьківщина», кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко. Добрий день.
Доброго дня.
До речі, як до вас краще звертатися? Кандидатка, кандидати, що до душі ближче?
Я думаю, там, де більше жіночого.
Де більше жіночого? Тобто можна буде казати президентка?
Ну, складно воно звучить, але, по-моєму, правильно.
Правильно. До речі, от якщо вже ми почали говорити про жіноче, то одразу можна поговорити про рівність, про феміністичні речі, про рівність прав жінок і чоловіків. Наскільки вам в житті було складно в кар'єрі, наприклад, через те, що ви жінка, а не чоловік? Було таке?
Я можу сказати аксіому, яку я з'ясувала за все своє життя. Жінці, щоб пройти всі ці складні шляхи свого професійного визначення, зростання, здобувати підтримку і повагу, потрібно докладати в 1000 разів більше зусиль, ніж чоловікам. Це є правда. І через все своє життя я в цьому переконалася. Но ви знаєте, мені здається, що поправити це можливо тільки еволюційно.
Ну от еволюційно. Бачите, років 5-6 тому, якби я там сказала прем'єрка, вам би було менш комфортно, зараз більш, так? Тобто, таким чином це буде еволюціонувати, і як швидко до цього люди прийдуть, що фемінізм не сприйматиметься як щось таке страшне, що всі люди будуть розуміти, що фемінізм – це рівність.
Ви знаєте, я би не загострювала ні в одну, ні в другу сторону будь-які процеси. Мені, наприклад, дуже імпонує 50-та ювілейна доповідь Римському клубу. Ви знаєте, що це таке інтелектуальне зібрання. І от остання доповідь «Камон», вона є дуже сильною, тому що там аналізуються всі тренди розвитку людства. І там визначено 7 принципів, які бажано було би покласти в основу подальшого процвітання світу. Так от, один з принципів, він дуже чітко там описаний. Це баланс в усіх сферах життя між чоловіками і жінками.
Давайте уявімо собі, що сьогодні 21 квітня трошки ранувато, але вже після 21 квітня, можливо, ми уявили, ви помріяли, а от всі тут помріяли, значить, вас обрано президентом. Кого ви поставите? Ви в першу чергу маєте стати Верховним Головнокомандувачем. Це виклик. Як буде працювати Верховний Головнокомандувач жінка?
Ну, от я про це сказала на одному з ефірів. Я хочу ще раз це повторити. Я хочу сказати, що жінка-головнокомандувач ні в якому випадку не допустить заробляння грошей, брудних грошей на оборонних бюджетах України. Жінка-головнокомандувач ніколи не допустить торгівлю українською зброєю в світі з 40% відкатами. Жінка-головнокомандувач ніколи не допустить біля себе оцю корупційну ватагу Свинарчуків, Кананенок і так далі.
Добре, але вам зможуть зараз...
Я сказати, да, що жінка-головнокомандувач ніколи не допустить порушення тих слів, які давав чоловік-головнокомандувач, що буде по 1000 гривень кожен військовий мати заробітної плати в день, що будуть по 1 мільйон гривень медичні страховки і так далі. Я можу сказати, що я вважаю, що Україні потрібна професійна контрактна армія, і сьогодні мною створений воєнний кабінет, в якому сотні людей сьогодні, професійних, високопатріотичних, які пройшли фронт в тому числі, які сьогодні створюють проєкт контракту між українською армією, українським військом і українськими військовими такий, щоб вони десятками тисяч не йшли в армію, не продовжуючи контракти на службу в армії і на захист України.
Якщо ви вже, до речі, згадали Свинарчуків, то я можу сказати, що ми записуємо інтерв'ю в суботу, має виходити воно в ефір в понеділок, і в суботу відбувається акція Національного корпусу проти цього. Як ви ставитесь до цих акцій? І як ви взагалі ставитесь до тих акцій, які відбулися впродовж минулого тижня проти Порошенка в Києві і в Черкасах? Як при цьому діяла влада? Як ви оцінюєте ці дії?
Ну, по-перше, давайте для всіх, хто зараз нас дивиться, чує, з'ясуємо, що взагалі відбулося. І я хочу зараз це чітко повторити. Незалежні журналісти-розслідувачі встановили, що президент України через свій завод «Ленінську кузню».
Це відома інформація.
Можна я ще раз хочу це повторити? Да? Тому що, може, нас дивляться люди, яким не відома ця інформація. Тому що говорити про дії національного корпусу можна тільки в контексті повного і чіткого розуміння, що відбулося в країні взагалі. Так я хочу ще раз сказати, що незалежні журналісти-розслідувачі, вони відкрили шокову інформацію, що на оборонному бюджеті заробляв президент України чорні гроші, торгуючи з країною-окупантом контрабандно, постачаючи непридатні для використання запасні частини, зіпсовані, старі, по цінам, які в 2-4 рази вищі, ніж ціни на нові запчастини, що він втягнув цей процес заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Свинарчука Гладковського. І так, як з'ясовано, там ще працювали їх мажори. І в підсумку весь цей конгломерат, завод президента «Ленінська кузня», який прокачував ці чорні обнали і чорні оберудки, вони заробляли на українському бюджеті мільярди гривень.
Як все-таки оцінювати акції, які відбуваються?
І в цьому контексті.
І на них влада адекватно не реагує, в тому числі Міністерство внутрішніх справ.
Дивіться, і в цьому контексті дуже добре, що українське суспільство не мовчить. І коли частина так званих в лапках інтелектуалів все це освячує і покриває, українське суспільство не мовчить. Так, я проти того, щоб національний корпус застосовував силу до силовиків. Я категорично це не підтримую. Но я повністю підтримую нульову толерантність, як казав президент, до корупції в суспільстві. І те, що сьогодні є здорова частина суспільства, яка готова адекватно реагувати на мародерство на армії, на корупцію на бюджеті, на знищення України, яку робить головнокомандувач країни через свою згубну політику України. Якщо є здорова частина суспільства реагувати на це треба реагувати.
Але виглядає так, що ці загони, всі 14 нацдружини стали командами ненависті. І вони воюють проти поліції. Це ненормально.
Воювати проти поліції недопустимо. Проти силових структур недопустимо. В той час, коли насправді треба воювати з аморальністю головнокомандувача, його оточення, їх корупційних у цих всіх метастаз.
Чи намагалися ви якось протидіяти тому, аби поліція не постраждала? Чи, можливо, зустрічалися з паном Аваковим, говорили на цю тему?
Я ще раз хочу сказати, що я проти того, щоб будь-яким чином агресивно діяти. Це недопустимо. Але висловлювати протести, ви подивіться на європейські країни. Якщо людям щось не подобається, вони сотнями тисяч виходять на вулицю і говорять «ні», якщо їм не вистачає правових інструментів. І тому не треба перетворювати нашу націю в гречкосіїв і в толерастів до корупції і всіх зловживань.
Так само субота – це день поганий для Криму, тяжкий день для Криму, 5 років. Вторгнення. І скажіть мені, будь ласка, от я зараз процитую з цитату з протоколу засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. Ви тоді сказали, що жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру. Якщо повернутися на 5 років після, пройшло 5 років, як ви оцінюєте тодішню тактику України щодо Криму і щодо незастосування сили до агресора?
Мені дуже шкода, що ви вириваєте цитати з контексту. Я хотіла би, щоб ви процитували міністра оборони, який був, делегований на цю посаду партією «Свобода», щоб ви процитували пана Наливайченка. Тобто Тенюха, Наливайченка, щоб ви процитували прем'єр-міністра Яценюка, процитували в тому числі Арсена Авакова, а ще процитували всі поради, які давали посли іноземних держав в той час Україні. А якщо ви процитували все це, то ви би побачили одну дуже важливу річ, що на той час у України не існувало армії, і Тенюх тоді сказав, що якщо він дасть команду, він буде мати десятки тисяч вбитих людей. Якщо ви процитували тоді прем'єр-міністра, який чітко підтримав цей напрямок.
Я просто не встигла.
Можна? Я хочу, будь ласка, відповісти на це. І мова йде про інше. В той час, коли це почалося, у України А не було армії, Б не було міжнародної підтримки, і С силовики всі і діюча влада абсолютно це констатували. І тоді, якщо би ми пішли на ту провокацію, яка там, власне, організовувалася, то ми з джерел іноземних розвідок, і про це було сказано на РНБО, ми чітко знали, що країна-агресор, Кремль, чекає або одного вбитого кримчанина, або одного вбитого військового Чорноморського флоту. І це для них було пусковою ракетою для того, щоб по всім кордонам України, які межують з країною-агресором, в Україну почали заходити російські війська. І це той грузинський випадок, коли ми могли, зробивши помилку, сьогодні не мати двох третин України. І кожен, хто зараз спекулює на цих темах, це просто не патріот, а це людина не віглас і людина,
що варто робити
яка
зараз?
Безвідповідальна. От що я вам хочу
що
сказати.
Що варто робити зараз?
І тому я вважаю, я не була тоді не членом РНБО, я не була тоді людиною, яка займає жодну посаду, і влада могла приймати будь-які рішення тоді. І це було в їх компетенції. Я висловила свою позицію, що якщо б вони змогли добитися з нашого боку таких дій, то вони би зайняли дві третини України. І ми мали би сотні тисяч загиблих сьогодні. І тому той, хто зараз намагається грати на цих питаннях, це просто не патріот. І це людина, яка свідомо займається провокаціями. Я можу вам сказати, що сьогодні? Сьогодні мене обурює якраз той факт, що Мінський процес, який триває вже багато років, викреслив взагалі Крим з свого дискурсу, з переговорів, з дипломатичних врегулювань. І мене обурює той факт, що пан Саакашвілі, власне, оприлюднив розмову свою з президентом України, при якій президент України сказав, що він хоче обміняти Крим на вступ в ЄС і в НАТО. Це позиція абсолютно зрадницька по відношенню до України, по відношенню до людей, які наших українців мешкають в автономній республіці Крим. Я вважаю, що це недопустимо.
Добре, і ви саме прийшли, тому ви прийшли в президенти. Що ви робите для
можна я
того,
завершу
щоб
фразу? Да? Так я хочу сказати, саме тому я з перших днів не сприймаю Мінський процес. Тому що це процес, який посадив за стіл переговорів ватажків в лапках, да, а насправді терористів, ЛНР, ДНР. Посадив людей, які не займають офіційні посади з боку України, і в тому числі Віктора Медведчука. Петро Порошенко туди делегував за стіл переговорів. Я хочу запитати, де там Україна? І коли вони викреслили з порядку денного автономну республіку Крим, і почали створювати особливі статуси Донбасу через закони, які приймались в парламенті, і які ми не голосували як партія, я зрозуміла тоді, що це процес за спиною України, який, по суті, за рахунок України, за рахунок капітуляції, хоче зробити якісь схожі на мирні кроки, якісь незрозумілі дипломатичні
добре,
речі.
Добре, давайте все-таки, у нас час же ж він
саме
не тягнеться.
Якщо Мінський можна процес не приніс мир, і зараз треба діяти по-іншому.
Як саме? Два кроки по Криму, два кроки, коротенько.
Я думаю, перше, що потрібно робити, це повертати автономну республіку Крим і повернення її до складу України, так як це мусить бути, в порядок денний Мінського переговорного процесу. Це раз. І той, хто з українського боку викреслив Крим, мусить потім за це відповідати, як за державну зраду.
Добре. Друге, як ви думаєте?
Друге, будапештський формат. Я також вважаю, що за спиною України є певні домовленості, які не підтримують національні інтереси України, коли будапештський меморандум – єдиний документ, який дає нам гарантії ключових країн світу, недоторканності наших кордонів і нездійснення проти нас агресії, да, цей документ відкладений в сторону, і він сьогодні не є абсолютно фактором переговорних процесів на глобальному рівні за встановлення миру в Україні. І тому новий президент негайно започаткує переговорний процес в будапештському форматі, де за столом будуть сидіти не терористи ЛНР, ДНР, а будуть сидіти президенти і прем'єри країн, які нам давали гарантії, і президент України. І будуть вести чітку, зрозумілу дипломатичну розмову.
Цей переговорний процес, я намагаюся з'ясувати, як домогтися того, якими хитрощами, чим домогтися того, щоб пан Путін погодився вести переговори по Криму. Вони вважають чітко, що Крим їхній.
Не треба хитрощами. Розумієте, хитрощі відбуваються останні 5 років. Оце хитрощі. коли за нашою українською спиною перекреслили Будапештський меморандум і пішли на мінські домовленості, які протирічать національним інтересам України. Оце є, по суті, злив України. І там хитрощі. І здача Криму за вступ до ЄС і НАТО – це теж здача України і здача Криму. І тому нам треба Будапештський формат переговорів, перше. Друге, нам потрібно посилення санкцій і нам посилення тиску потрібно на країну-агресора, щоб Будапештський формат був успішним. Нам потрібно абсолютно точно добитися отримання оборонного озброєння. Це важливо. І я вважаю, що Будапештський меморандум прямо до цього веде. Нам потрібно зробити все для того, щоб створити міжнародний фонд розвитку і відновлення Донбасу, в тому числі реанімації Донбасу. І я всім цим буду займатися. Верніше, не так. Я вже сьогодні всім цим займаюся. І ми на кінець президентської виборчої кампанії будемо готові до правильного переговорного процесу, б до створення міжнародного фонду по реанімації, відродженню і розвитку Донбасу. І ми будемо готові до встановлення миру на Донбасі і поверненню Криму.
Нафтогаз, ви знаєте, що з одного боку в вашій програмі є про зниження тарифів на газ, з іншого боку це суперечить домовленостям з Міжнародним валютним фондом. За рахунок чого буде це зниження тарифів? Чи будете проводити переговори з Міжнародним валютним фондом? І наступне запитання стосується керівництва «Нафтогазу». Ви знаєте, що зараз там непроста ситуація. Оголошено новий конкурс, не продовжили контракт з Андрієм Коболєвим. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Ну, по-перше, дуже добре, що не продовжили контракт з Коболєвим. Я вважаю, що Коболєв – вор. І він буде за це відповідати, за все, що він зробив з НАК «Нафтогаз».
Ну, тут маю сказати, що ми можемо запрошувати Коболєва в ефір, щоб він міг, щоб ми йому забезпечили.
Я можу сказати, що останні рішення, щоб одному Коболєву платити більше 300 мільйонів гривень в рік оплати його праці, говорить про те, який пограбунок відбувається за рахунок тих грошей, які зібрала вся країна, заплативши тарифи. І можу вам сказати, перше, я як прем'єр-міністр успішно працювала з Міжнародним валютним фондом і під час світової кризи, і під час, власне, моєї роботи в уряді. І ми повернемося до успішної роботи з Міжнародним валютним фондом. І в тому числі, враховуючи нашу позицію по природньому газу.
Я читала пост в Фейсбуці і кілька статей його заступника, чи виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, який говорить про те, що от вони здобули перемогу в Стокгольмському арбітражі і отримали, ви знаєте, премії великі, за що до них були претензії. Там доволі такі розлогі коментарі. І коли говорять, а що ж там сталося, вони кажуть, що це була ваша вина, оскільки це була угода. Вони вигравали цей Стокгольмський арбітраж, тому що це була ваша угода з Путіним, бери або плати. Це їхні слова.
Ви знаєте, що у нас спадкоємність Януковича сьогодні на всіх посадах в Україні. Така сама корупція, така сама неправда, такі самі манафорти. Ви знаєте, що взагалі всю цю історію по газовому контракту створив манафорт. Абсолютно проросійський політтехнолог, якого сьогодні засудили Сполучені Штати за те, що він спотворював вибори не тільки в Україні, а ще й в Сполучених Штатах. І оцей манафорт за гроші Януковича і Кремля, по суті, знищував моє добре ім'я більше, ніж 10 років. Це сьогодні встановлено американським правосуддям. Я в той же час хочу вам сказати, що не Коболєв виграв Стокгольмський арбітраж.
Юристи?
І не юристи. А виграв той контракт, який підписав мій уряд. Тому що вони пішли з нашим контрактом в Стокгольмський арбітраж. І вони виграли гроші у Російської Федерації тільки тому, що у них в руках був цей контракт. І я можу сказати, що це для всіх юристів і України, і правознавців світу очевидний факт. Якщо би контракт був підписаний не в інтересах України і не на користь України, ніякі би Коболєв, ніякі стокгольмські арбітражі виграти не міг. Крім того, після того, як було рішення Стокгольмського арбітражу, російська сторона заявила, що вони хочуть розторгнути цей контракт. І це для мене найбільша нагорода. А президент України сказав, що він нікому не дасть до цього контракту доторкнутися. От реальна оцінка цьому контракту. Янукович піднімав контракт, тому що він був проросійським президентом, і йому було невигідно все, що вигідно Україні. І тому він вхопився за цей контракт. Але я більше вам скажу. Я хочу ще спростувати обман, який вже 5 років промиває мізки українцям. І президент, і прем'єр-міністри сьогоднішні говорять про те, що Україна вже 5 років не споживає російський газ. Це обман. І я переконана, що після того, як президент піде, а може і поїде в Ростов-на-Дону, у нас буде чітка можливість довести і світу, і Україні, що російський газ всі 5 років іде в Україну. Але він іде через підкладні документи, які проводяться через Європу, яка не видобуває природнього газу, який вона може постачати Україні, а вони говорять, що це європейський газ, це обман. І або ми припинимо цей фейковий, фальшивий патріотизм разом з їх корупцією. Це означає, що на президентських виборах, і я зараз звертаюся до всіх, хто мене чує, кожен голос, який буде відданий за цю прогнилу владу, буде відданий проти України.
Згадали зараз Поломана Форта, вони зговорять про те, що там в Сполучених Штатах зараз завершується справа проти Лазаренка, він йде на мирову угоду і, мовляв, там теж будуть неперелепки вам вже. Що ви можете стосовно цього сказати? Абсолютно коротко.
Я можу сказати, що через прокуратуру, яку очолює кум головнокомандувача, зараз намагаються ламати там справи ці і намагатися, вони намагаються ламати людей, які навколо Лазаренка, ламати людей, які там в цих справах задіяні, для того, щоб якийсь компромат проти мене витягнути. Сам по собі це факт просто брудний і принизливий. Я можу сказати, що в той час, коли зараз, за даними якраз українських розслідувачів, мільярди відмиваються з бюджету оборонного України, вони хочуть сходити на 20 років назад і знайти для мене хоч якийсь компромат. Но я хочу нагадати всім, хто цим займається, що досить давно американський суд, який вів американський суддя Дженкінс, розглядаючи справу Лазаренка, зробили в судовому висновку, в судовому рішенні дуже чіткі заключення, що ні я, ні компанії, які я 20 років назад очолювала, не мають ніякого відношення до Лазаренка. Запам'ятайте, просто всіх, хто зараз мене чує. Тому що їм немає, що мені пред'явити. Тому що мене перевірили Янукович, Азаров, їхні пшонки. Вони наймали міжнародні детективні агенції для того, щоб знайти в моїх діях як прем'єр-міністра хоч одну копійку корупції і порушення закону. Вони не знайшли.
Ми сказали, що до нас прийде Юлія Володимирівна Тимошенко і поставили запитання до вас. Запитали, що люди хочуть запитати у вас в мережі Твіттер, в мережі Фейсбук. Запитань дуже багато, якщо можна буквально по одному слову відповіді, такі бліцами.
Все залежить від того, які запитання.
Як ви ставитеся до легалізації короткоствольної зброї? Позитивно, негативно. Звідки гроші на кампанію, питають, і хто спонсорує?
У нас тисячі людей і організацій, які відкрито перераховують гроші в мій виборчий фонд. І це говорить про те, що Україна підтримує мене як кандидата в президенти. Бізнес, до речі, чоловіка. Декларація публічна моя, можна все прочитати.
Так, бізнес чоловіка в Чехії, чим він там займається?
Це в декларації написано. Не хочу час втрачати. Мій чоловік не займається бізнесом в Україні, тому що я поставила йому умову. Я перший крок зробила в політику в 97-му році, і я відмовилася від всього бізнесу. Я пішла в опозицію і дала тодішній владі мій бізнес, який я робила своїми руками, просто знищити. І з того моменту я прийняла рішення, що в моїй груді не б'ється 2 серця – бізнесмена і політика. І я попросила свого чоловіка, що якщо він хоче мене підтримати, щоб він вів бізнес в будь-якій країні світу, але не в Україні.
Чи готові ви до того, що ви будете об'єднуватися з іншим президентом, ну, наприклад, на посаді канцлера?
Не хвилюйтеся, всі, хто мене зараз чує, ми з вами однозначно виграємо президентську кампанію.
Як ви часто бачите онуку? Як вона росте? На кого схожа?
Я можу сказати, що родину, на жаль, я бачу дуже і дуже мало. тому що я знаю, який відповідальний зараз для України час. Але я хочу вам сказати, що я живу і працюю для того, щоб моя Єва, моя родина, всі діти України, в тому числі молодь, яка зараз масово їде з України, ви знаєте, сотнями тисяч, щоб вони знайшли своє щастя на нашій землі. У мене немає іншої мети і інших якихось там потаємних цілей.
Ви почули Юлію Тимошенко, кандидата на посаду президента України, лідерку партії «Батьківщина» парламентської фракції. Це була програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова. На все добре.